Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία, να έχετε ένα καλό πρωινό, ένα δημιουργικό και ήρεμο πρωινό. Εμείς εδώ είμαστε όπως πάντα σε 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα την οποία μπορείτε να κάνετε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο ακρόαση στο πρόγραμμά μας και φυσικά να κάνετε και την επιλογή σας εάν θέλετε να βρείτε κάποια εκπομπή περασμένων ημερών για να ακούσετε κάποια συνέντευξη, κάποιο ρεπορτάζ, κάτι το οποίο δεν προλάβατε, δεν συγκρατήσατε, εύκολο και αυτό και γρήγορα. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 του μηνός Ιουλίου. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα, θα πιούμε μαζί τον πρώτο καφέ της ημέρας. 13 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα. Και ξεκινάμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας, εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής και τα λέμε όλα. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε, όλα όσα έχουν να κάνουν με την ενημέρωση για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και να τα ξέρετε όλα, να μην έχετε κενά, να φεύγετε από εμάς και να είστε 100% σίγουροι για αυτό το οποίο σας λέμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε, πείτε μου σήμερα, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα σας πούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Είναι και κάποια πράγματα που, εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε με την έννοια ότι πρέπει να είναι συνείδηση. Να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, αλλά δυστυχώς θα τα επαναλάβουμε. Και αυτό γιατί οι σημερινές μέρες, η σημερινή μέρα και η αυριανή και η μεθαυριανή, εν πάση περιπτώσει μέχρι και το Σάββατο, θα είναι μέρες που θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία και την Κυριακή θα έχουμε ανέμους, αλλά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το Σάββατο, παράλληλα με ισχυρούς ανέμους, κάτι το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου, κάτι το οποίο θα πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα και μιλάμε πάντα για την έναρξη πυρκαγιών, που με ισχυρό άνεμο οι πυρκαγιές μπορούν εύκολα να ξεφύγουν και να δημιουργήσουν ποικίλα προβλήματα. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει η άνοδος της θερμοκρασίας. Σήμερα θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου με ένα πεντάρι βορειοδυτικούς ανέμους που θα ενισχυθούν από το μεσημέρι και μετά και θα κρατήσουν μέχρι αργά το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη το ίδιο ακριβώς σκηνικό του καιρού, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία και θα διαρκέσει αυτό 36 μέχρι αργά το απόγευμα, 36 βαθμοί Κελσίου, και δεν θα πέσει ο υδράργυρος το βράδυ κάτω από τους 30, με 6 μποφόρ ανέμους βορειοδυτικούς αύριο Πέμπτη, έτσι. Παρασκευή τώρα, 42 βαθμοί Κελσίου, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους το απόγευμα. Αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ της υψηλής θερμοκρασίας με τους ισχυρούς ανέμους πραγματικά είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ όλες τις υπηρεσίες. Θα σας πω στη συνέχεια τι κάνουν. Σάββατο 42 βαθμοί Κελσίου, είπε Παρασκευή τώρα, εντάξει. Να μην πάρω και λίγο από το Σάββατο. 42 βαθμοί Κελσίου. Ευτυχώς το Σάββατο δεν θα έχουμε ανέμους, ένα τεσάρι, και το τεσάρι θα μου πείτε καλό είναι γιατί τις θερμοκρασίες. Βορειοδυτική άνεμη. Κυριακή τώρα θα πέσει η θερμοκρασία από τους 42 στους 32, 10 βαθμούς, αλλά θα έχουμε 6 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Ούτε αυτό είναι καλό, γιατί θα έχει ξεραθεί το σύμπαν με 42 βαθμούς τρεις μέρες. Και μετά τη Δευτέρα πάλι άνεμη. Τι γίνεται, παιδιά, πού είμαστε, στο Αιγαίο? Πάλι 5 μποφόρ τη Δευτέρα, με 32 βαθμούς Κελσίου βέβαια. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, δεν το θέλουμε αυτό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα έχουμε ανέβει δύο κατηγορίες. Είμαστε στην πολύ ψηλή, είμαστε στο πορτοκαλί, είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής. Όλες οι υπηρεσίες, η πυροσβεστική υπηρεσία κατά κύριο λόγο, το λιμενικό, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι πολιτικές προστασίες των δήμων της περιφέρειας, έχουν ενημερωθεί οι εργολάβοι που έχουν τα μηχανήματα έργου. Είμαστε και εμείς στην υψηλή κατηγορία, στην πολύ υψηλή, και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι μια κατηγορία κάτω, στην υψηλή, ή και κάποιες περιοχές στην χαμηλή κατηγορία 2, στη μέση, όπως είναι η Κρήτη και κάποια νησιά του Αιγαίου. Α, και κάποιες περιοχές στην υπηρετική χώρα. Λοιπόν, ναι, είμαστε ψηλά, παιδιά, σήμερα. Είμαστε ψηλά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Χθες είχαμε 2 ενάρξεις πυρκαγιά στην Νότια Κέρκυρα. Ευτυχώς τις πρόλαβαν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έκαψαν τίποτα, δηλαδή δεν ήταν άξιες λόγου καν. Αλλά ήταν ενάρξεις. Έχει τη σημασία του αυτό, έτσι. Ήταν ενάρξεις πυρκαγιών. Και αυτό είναι που δεν θέλουμε, την έναρξη. Βρίσκεται σε ετοιμότητα, επαναλαμβάνω, όλος ο μηχανισμός σε τοπικό επίπεδο. Για οτιδήποτε προκύψει, αλλά και εμείς όλοι τα μάτια μας 14 είναι οι εθελοντικές ομάδες σε εγρήγορση. Υπάρχουν αρκετές εθελοντικές ομάδες που έχουν και τα μέσα και μπορούν και επιτηρούν και παρακολουθούν από ψηλά σημεία. Έχουμε τα drones που έχουν κάποιοι σύλλογοι, όπως για παράδειγμα στους Καλαφατιώνες, που τα ανεβάζουν τις ώρες αυτές τις δύσκολες, για να έχουν μια εποπτεία και μια εικόνα τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά. Για να δω λίγο τα επίπεδα της υγρασίας, δεν είδα. Για σήμερα υγρασία γύρω στο 48-50% και αύριο 66%. Αλλά τις μέρες αυτές με το 40 το επίπεδο της υγρασίας θα πέσουν κάτω από το 30. Θα επανέλθουν μετά στο 58 και τη Δευτέρα στο 87%, όχι 99%. Εντάξει. Παίζει και αυτό τη σημασία του, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ καθοριστικό άμα έχεις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Και μάλιστα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα παρατηρηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Τώρα, πέρα από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και που πρέπει να έχουμε το νου μας όσον αφορά την έναρξη πυρκαγιών, προσέχουμε πολύ τους εαυτούς μας, προσέχουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα, τα μικρά παιδιά, τα μωρά. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο για κανένα λόγο. Υπάρχουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση που προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας. Υποχρεωτική πάυση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες από τις 12 μέχρι τις 5, που αφορά τις περιοχές μεταξύ των οποίων και τα νησιά του Ιωνίου. Μιλάμε για χειρονακτικές εργασίες, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικό επισκευαστικές ζώνες, διανομή με δίκυκλα ή άλλα οχήματα χωρίς κλιματισμό. Μην παραγγέλνετε τώρα, έτσι, 1 και 2 η ώρα το μεσημέρι και 3 η ώρα να σας φέρουν καφεδάκι ή ξέρω εγώ φαγάκι. Να πάτε να το πάρετε μόνοι σας, να μαγειρέψετε σπίτι σας ή να φάτε κάτι πρόχειρο και απλό, να κάνετε τον καφέ σας μόνοι σας. Γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρχουν απαγορεύσεις και έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί όλοι να τα εφαρμόζουν. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να βγάζουμε ανθρώπους στο δρόμο με 42 και 43 βαθμούς Κελσίου, που δεν είναι ακριβώς τόσο στο δρόμο, έτσι όταν είσαι στην άσφαλτο, είναι πολύ μεγαλύτερη η θερμοκρασία. Πίνουμε άφθονα νερά ακόμα και χωρίς να διψάμε, τρώμε ελαφρά γεύματα, φρούτα και λαχανικά, όχι σάλτσες, τηγανιτά κτλ. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, χρησιμοποιούμε πάντα αντιλιακό και προσπαθούμε να παραμείνουμε σε κλιματιζόμενους χώρους. Προσπαθούμε. Ανοίγουμε τα παράθυρα μας μόνο το βράδυ. Τα κρατάμε κλειστά την ημέρα. Κάνουμε χλιαρά ντουζ, τοποθετούμε βρεγμένες πετσέτες στο μέτωπο και στο λαιμό. Έχουμε κλιματιζόμενους χώρους εδώ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, στο Δημοτικό Θέατρο, από τις 9 το πρωί ως 8 το βράδυ. Κέντρο ημερησίας φροντίδας Αστέγων 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το καπί είναι ανοιχτό από τις 3 μέχρι τις 8. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται το βράδυ και νωρίς το πρωί, καθώς και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα έτσι δεν πρέπει να εργάζονται το χρονικό διάστημα από τις 12 μέχρι τις 5. Γι' αυτό και ο Δήμος ζητά και την κατανόηση των πολιτών να μην βγάζουμε τα σκουπίδια μας κι εμείς όποτε να είναι, βρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, ούτε να γκρινιάζουμε ότι βγάζουμε τα σκουπίδια μας και δεν περνάει ο δοκαθαρίστης να τα μαζέψει. Ναι, είναι άνθρωποι και πρέπει να τους προστατεύουμε και να εφαρμόζουμε τον νόμο που τους προστατεύει. 12 με 5 δεν θα έχουμε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Μετά το βράδυ αργά, όταν θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους ή νωρίς το πρωί, αλλά να τους βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Τώρα, αυτό που λέει εδώ, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση ότι θα γίνει μια προγραμματισμένη διακοπή από τη ΔΕΗ, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται προγραμματισμένες διακοπές, να γίνονται προγραμματισμένες διακοπές τη ΔΕΔΙΕ αυτές τις μέρες με τον καύσωνα. Μέχρι τη 1.30 λέγονται ο Ιαλός Μωραΐτικα για συντήρηση σήμερα και αύριο 8.30 με 1.30 τον Άγιο Μαρθαίο. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να γίνεται. Μήπως είναι μια προγραμματισμένη διακοπή που έχει ανακοινωθεί, αλλά τελικά δεν θα γίνει. Θα το δούμε και αυτό. Γιατί σας το λέμε απλά, μήπως και γίνει. Αλλά έχω την εντύπωση όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, τόσο υψηλές θερμοκρασίες, και επειδή και ο ΔΔΕ είναι σε επιφυλακή και δεν μπορείς να αφήνεις τον άλλο χωρίς ρεύμα, έτσι, που πιθανόν να είναι άνθρωποι άρρωστοι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά που θέλουν λίγο το air condition, θέλουν λίγο ένα μυστήριο κτλ. Δεν μπορείς να 1.30 ώρα το μεσημέρι. Πεθαίνει ο άνθρωπος χωρίς κάτι μες στο σπίτι. Λοιπόν, θες πάνω τα βλέπουμε όλα αυτά. Μένετε εδώ μαζί μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Για να πάμε σιγά σιγά να δούμε και κάποια από τα θέματα μας. Α, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Θα μείνουμε μαζί δηλαδή μέχρι τις 10. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Σπυρό. Πάμε. Oh,
νύχτα τους δρόμους μόνη περνώ. Μήπως τυχαία και σε βρω.
Για να πάμε λίγο, τι λέτε, να πάμε μέχρι το Βίδο, αν και έχει απαγορευτικό σήμερα για το Βίδο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νεράντζη, να πάμε να βρούμε τον υπεύθυνο για το Βίδο από το Δήμο της Κεντρικής Κερκίδας, τον κύριο Νεράντζη. Είστε αποκλεισμένο στο Βίδο σήμερα.
Καλή σας μέρα, προς
καλημέρα.
Το πάρουμε, γιατί...
Καλημέρα. Και μιλάμε, βέβαια, δεν υπάρχει καιρικό φαινόμενο όπου να απαγορεύει να πάμε στο Βίδο, αλλά είναι η απαγόρευση που έχει βγάλει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δήμου, και γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είμαστε δηλαδή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην υψηλή κατηγορία, στην πολύ υψηλή κατηγορία όσον αφορά το χάρτη κινδυνότητας για την πυρκαγιά σήμερα. Βγαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση από τον κύριο Δήμου, που μας λέει ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ορισμένα μέρη, όπως είναι το Κεδροδάσος Ιησού, να τα πω έτσι, ένα λεπτό συγγνώμη. Ναι. Για να τα ξέρει ο κόσμος, το δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος τοπικής κοινότητας Παυλιάνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Μόρεπο, να το πούμε για το Μόρεπο, πολύ σημαντικό, νήσος Λαζαρέτων, νήσος Βίδων, νήσος Ποτικονής, Κομπίτσια, Αγιδέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμονης τοπικής κοινότητας κάτω Γαρούνα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίαν, Πόρτο Τιμόνι στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, Ερημίτης, νήσος Παναγιά, Άγιος Νικόλαος, Αντίπαξη στους Παξούς. Απαγορεύεται λοιπόν να πάμε σε αυτά τα σημεία και να περιφερόμαστε άσκοπα. Όχι να πάμε επειδή είναι το σπίτι μας, μπορούμε να πάμε, είναι το σπίτι μας εκεί, αλλά είναι ανοιχτή η δουλειά μας, αλλά δεν μπορούμε να περιφερόμαστε άσκοπα και στο Βίδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν να πάμε. Είστε αποκλεισμένοι σήμερα και ίσως και αύριο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με μια έννοια έτσι λίγο χιουμοριστική να την πούμε, να το πούμε έτσι. Τι γίνεται λοιπόν στο Βίδο? Καταρχάς, νομίζω τελείωσε το πρώτο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Ξεκινήσουμε από εκεί.
Βεβαίως. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και να πούμε μετά για τον αποκλεισμό. Mm-hmm. Καταρχήν. Τελείωσε η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος το Σάββατο, πήγε πάρα πολύ καλά και χαίρομαστε ιδιαίτερα που μας πήραν τηλέφωνο γονείς και μας είπαν τι κάνετε στα παιδιά και πέρασαν τόσο υπέροχα και θέλουν να ξανάρθουν στη δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα και μας δίνει υποχρεώσεις για την επόμενη κατασκηνωτική περίοδο να πάμε ακόμα καλύτερα.
Ναι, ναι. Πόσα παιδιά φιλοξενήσατε?
Φιλοξενήσαμε 16 παιδιά. Οι προβλέψεις για την επόμενη κατασκηνωτική περίοδο είναι πολύ περισσότερες. Θα το ξέρουμε την Παρασκευή πόσες αιτήσεις θα έχουν γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 25.
Ναι.
Αιτήσεις.
Μάλιστα.
Είναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε τη δεύτερη χρονιά που επαναλειτουργούν μετά από πάρα πολύ καιρό οι κατασκηνώσεις να έχουμε τέτοια επιτυχία.
Ναι, μπράβο,
και γιατί... να περάσουν και τα παιδιά και πάρα πολύ καλά, να γυρίσουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, να είναι οι γονείς ήσυχοι που έχουν στείλει τα παιδιά τους και να περάσουν καλά και δημιουργικά. Και πλέον να περάσουν καλά και δημιουργικά και οι εργαζόμενοι που έχουμε.
Ναι, να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι.
Για να ξανάρθουν τις συνθήκες, ναι. Ακριβώς, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να έρθει και του χρόνου, συμπληρώνοντας και από άλλους εργαζόμενους.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις κάτι και είναι πολύ πιο δύσκολο το να ξεκινήσεις κάτι από το να συνεχίσεις κάτι, να έχεις μια δομή που να δουλεύει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν κάτι σταματήσει και μετά πρέπει να κάνεις επανεκκίνηση, είναι πιο δύσκολο από το να συνεχίσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα έχετε ολοκληρώσει το πρώτο κατασκευαστικό πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι την εβδομάδα μας, έρχεται νομίζω 28 του μηνός. Και θα υπάρξει και ένα τρίτο.
Και υπάρχει περίπτωση να φέρουμε στο δημοτικό τον Αύγουστο, ναι. Ναι, ναι. Και υπάρχει περίπτωση στο κενό μεταξύ δεύτερου και τρίτου προγράμματος να φέρουμε εισήγηση βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να κάνουμε μια κατασκευαστική περίοδο για μεγαλύτερα παιδιά. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για μεγαλύτερα παιδιά 16,5 χρονών, από 15,5 έως 16,5 χρονών, υπάρχει ενδιαφέρον για κατασκήνωση στο βίδο. Οπότε οφείλουμε να εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό και θα κάνουμε ό,τι πρέπει, που το πρώτο βήμα θα είναι μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει στις 28 για την τροποποίηση του προγράμματος.
Ωραία, ωραίατατα. Λοιπόν, τώρα, έχετε όμως και άλλους κατασκηνωτές πέρα από αυτούς που ο Δήμος,
ναι, και να πούμε,
έχει φιλοξενήσει.
Πέρα από τους κατασκηνωτές τους άλλους έχουμε και το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης.
Α, ναι, είναι και η δημιουργική απασχόληση που σήμερα βεβαίως δεν θα έρθουν τα παιδιά σας επάνω στο βίδο.
Ναι.
Λόγω του αποκλεισμού.
Ναι, αποκλεισμένοι στο να έρθουν. Εμείς,
ναι, εννοείται ότι μπορείτε
να μπορούμε να φύγουμε. Εννοείται, ναι. Μπορούμε να φύγουμε. Όπως επειδή έχουμε αρκετούς κατασκηνωτές, είναι οι πρόσκοποι της Κέρκυρας που είναι πάνω από 200 άτομα με τη φιλία που έχουν, την εκδήλωση που έχουν για τα 110 χρόνια, για τα οποία τους έχει παραχωρήσει, τους έχει φιλοξενεί, τους φιλοξενεί μάλλον ο Δήμος στον κατασκηνωτικό του χώρο αυτή τη βδομάδα μέχρι τις 27, και υπάρχουν και 37 πρόσκοποι από Θεσσαλονίκη που φιλοξενούνται στο κατασκηνωτικό κέντρο του Σώματος Ελληνικού Υγισμού.
Όλα αυτά έχετε παρέα σχήματα, δηλαδή, έχετε παρέα, μεγάλη παρέα.
Μεγάλη παρέα, και να επισημάνουμε ότι έχουμε συνοηθεί και με τον κύριο Δήμο. Μπορεί να υπάρχει η απαγόρευση αυτή, αλλά μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα άτομα με τα είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, αν θα έχουν τροφοδοσίες από τρόφιμα, βεβαίως μπορούν να έρθουν από την Κέρκυρα και να μας τροφοδοτήσουν, ναι, με μικρά ιδιωτικά σκάφη, αλλά μόνο για τροφοδοσία.
Ναι, όχι για βόλτες, το έχουμε ξαναπεί, όχι,
όχι
δεν χρειάζεται
καμία
τώρα,
βόλτα, όχι,
τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Κανένα μπάνιο τώρα στο βίντεο, τίποτα, το αφήνουμε λίγο, τίποτα. Όπως είπαμε και στις περιοχές τις άλλες που αναφέραμε, σήμερα και ίσως και αύριο και μεθαύριο θα δούμε, γιατί υπάρχει μπροστά μας, ναι, ένα τριήμερο δύσκολο.
Μόνο για τροφοδοσία και χτυπάω ξύλο αν χρειαστεί φάρμακα ή κάτι άλλο.
Προφανώς.
Που να μην έχουμε στο βίντεο βέβαια, γιατί όλα υπάρχουν οργανωμένα φαρμακεία και στο Δήμο και στον προσκόπων.
Ναι, προφανώς υπάρχει και από εσάς μια προετοιμασία, αλλά και από την άλλη πλευρά, ναι, αν προκύψει κάτι ομιγέννητο, καλό είναι να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα, εσείς όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας, που θα το πούμε τώρα λίγο παραπάνω, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό στο βίδο, μας έκαμε δηλαδή και ένα ποδαρικό η φωτιά.
Ναι,
ναι, ναι. Πώς είμαστε εντάξει?
Ναι, στην ίδια κατάσταση που ήμασταν, εκτός από δύο πυροσβεστικές φωλιές που έχουν δουλέψει χρόνια, όλες οι υπόλοιπες πυροσβεστικές φωλιές έχουν νερό και με την πίεση που χρειάζεται. Το σύστημα της ίδρευσης και αυτό ανταποκρίνεται άψογα όταν έχουμε 280 παιδιά κατασκηνωτές και 100 δημιουργική απασχόληση πέρα από τους επισκέπτες, ναι, δηλαδή έχουμε πάνω από 600 άτομα κάποιες μέρες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο δίκτυο της ίδρευσης.
Ωραία.
Δεν έχουμε καμία διακοπή. Τα αποθέματα νερού για την πυρόσβεση είναι σταθερά σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Το πυροσβεστικό όχημα δουλεύει άψογα. Πάντα υπάρχει προσωπικό από το Δήμο εδώ 24 ώρες την ημέρα και ελέγχει. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα ζήτημα, ναι, να συζητάμε σε οποιοδήποτε σημείο της Κέρκυρας, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας βέβαια, και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή τη δική μας. Τώρα, όσον αφορά το ΚΑΙΚ...
Να πούμε και κάτι άλλο για το Βίδο, ναι, ότι εδώ και μέρες λειτουργεί η καντίνα μόνο για νερό, με την παροχή νερού, που είναι δωρεάν από το Δήμο, υπάρχει ψύχθης που εφοδιάζεται συνέχεια. Ήδη έχουμε δώσει για τις λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 130 λίτρα παγωμένου νερού. Και το εκπληκτικό είναι το ότι δίνουμε βέβαια και μπουκαλάκια αν χρειαστεί. Το εκπληκτικό είναι το ότι δεν υπάρχουν ούτε απορρίμματα από τον ψύχτη, γιατί δίνουμε και ποτήρια, αλλά ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ και είναι όλα σε τάξη. Και να προσθέσουμε βέβαια και ότι οι τουαλέτες είναι ανοιχτές όλες τις ώρες που είναι επισκέψιμο το νησί. Ναι. Και εκεί υπάρχει μια καθαριότητα και ένα σεβασμό στο δημόσιο χώρο.
Ναι, αυτό χρειάζεται, πέρα από το τι κάνει ο Δήμος, πέρα από το τι κάνει η Περιφέρεια, πέρα από το τι κάνει ο καθένας ο οποίος έχει την ευθύνη ενός χώρου, είναι και το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς μετά σε αυτό το χώρο.
Πάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω κάτι, το ότι ναι μπορεί να ευλογήσουμε τα γένια μας εδώ όσοι ασχολούμαστε με το βίντεο, όμως επειδή προσέξαμε από την αρχή να είναι προσεγμένος ο χώρος και καθαρός και έχουμε την εποπτεία και το προσωπικό που επεμβαίνει σε αυτό συνέχεια, γι' αυτό το λόγο όταν είναι προσεγμένος ο χώρος και ο κόσμος το σέβεται.
Αυτό και αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω με το ΚΑΙΚΙ τι γίνεται. Εντάξει, ξέρουμε ότι φέτος δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είδαμε ότι και τους φίλους του Βίδο που ήρθαν τις προάλλες πάνω στο νησί και συζήτησαν και υπάρχει μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία όσον αφορά το θέμα αυτό, με την έννοια ότι θέλει ο κόσμος να μένει λίγο παραπάνω στο Βίδο. Είναι απαγορευτικό το να είναι το τελευταίο ΚΑΙΚΙ στις 5, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δηλαδή. 5 η ώρα πολλές φορές κάποιος πάει για μπάνιο.
Βεβαίως. Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε τεθεί θέμα για το Βίδο και το ΚΑΙΚΙ, μας παρουσίασαν οι εισηγητές ενδιαφέρον από κάποιους συμπολίτες που ασχολούνται με σκάφη ότι έχουν ενδιαφέρον για το ΚΑΙΚΙ.
Ναι.
Εμείς αμέσως και με γραφά απευθυνθήκαμε σε αυτούς την επόμενη μέρα. Μάλιστα τους είχα καλέσει και εγώ προσωπικά από το Δημοτικό Δημοτικού Συμβουλίου. Τη Δευτέρα το πρωί είχαμε πει στα γραφεία της Δημοτικής Περιουσίας που είναι υπεύθυνη εδώ σκάφος για να μας κάνουν την πρόταση που μπορούν να δουλέψουν. Mm-hmm. Επικοινώσα εγώ μαζί τους και είναι όλα με mail αυτά. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω απάντηση. Στη μία διαγωνιστική διαδικασία που έλειψε μετά από 2-3 μέρες δεν συμμετείχε κανείς, που ήταν για να μεταφέρουμε τα παιδιά της δημιουργικής απασχόλησης. Και μετά ούτε οι ενδιαφερόμενοι που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν. Και μάλιστα τους προτείναμε να μας κάνουν εκείνη πρόταση και να διερευνήσουμε μέσω της υπηρεσίας πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Και τους είπαμε αυτό. Και το επαναλαμβάνω, το είχα πει και μπροστά τους, γιατί όσες φορές ο Δήμος έκανε προτάσεις, βγήκαν άγονες. Και λέμε, πάμε να δούμε τι θέλει κάποιος πλειοκτήτης, κάποια εταιρεία, για να αναλάβει το ΚΑΙΚΙ. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε καμία πρόταση ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, η ευμάρεια που υπάρχει προφανώς δεν αφήνει κανένα να ασχοληθεί με το ΚΑΙΚΙ, με το σκάφος και με τα δρομολόγια αυτά. Είναι κάτι που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ένας που θα κάνει μια επαγγελματική δραστηριότητα, είτε το ΚΑΙΚΙ είτε το Βίδο. Υπάρχει περίπτωση και αύριο το νησί να είναι κλειστό και μεθαύριο. Είναι 3 μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν άλλες 2. Είναι 5 μέρες. Αν τύχουν 10 τέτοιες μέρες που θα είναι αποκλεισμένο και αν δεν θα είναι με δουλειά, καταλαβαίνετε τι πλήγμα είναι αυτό για τον επιχειρηματία. Και αν προσθέσει κάποιος και τις μέρες που θα βρέχει ή τις μέρες που θα έχει αέρα, είναι αρκετές οι μέρες. Και γι' αυτό κανείς επαγγελματίας δεν το σκέφτεται από τη στιγμή που υπάρχει δουλειά.
Να ενισχυθεί και από το Δήμο, όμως, να ενισχυθεί και από το Δήμο με κάποιο τρόπο.
Αυτό προσπαθήσαμε και πέρσι, αλλά λόγω της εμβάσης και της δυσκολίας που έχει κάποιος να συνεργαστεί με δημόσιο φορέα, έχουν τα προβλήματα.
Υπάρχουν προβλήματα, προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί τρόπος. Δεν μπορεί. Εδώ πάμε στον Άρη ταξιδάκια σε λίγο.
Εξαντλήσαμε όλες τις προσπάθειες αυτές και τώρα κοιτάζουμε με τις υπηρεσίες πώς μπορούμε να προσλάβουμε εμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κάπως έτσι, ναι.
Προσωπικό. Γιατί αν πάμε να προσλάβουμε για 3 ή 4 ή 5 μήνες, δεν θα έρθει κανείς. Εμείς δεν είμαστε ευέλικτοι όπως ο ιδιωτικός τομέας για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε το μισθό ενός καπετάνιου, mm-hmm. και θα πρέπει να πάμε στο βασικό. Οπότε, γιατί κάποιος Καμπετάχνει σε εμάς.
Ναι. Τώρα, αυτό το οποίο υπόθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν οι φίλοι του Βίδω εκεί στο νησάκι τις προάλλες, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για το Βίδω, ένα σχέδιο αξιοποίησης για το Βίδω, το οποίο είναι δύο μελέτες νομίζω είναι ουσιαστικά για αξιοποίηση και ανάδειξη της νησίδας, το οποίο υπάρχει στα συρτάρια του Δήμου εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε χθες.
Ναι.
Εσείς το ξέρετε αυτό, το έχετε υπόψη σας.
Έχω δει και κανένα δύο master plan, ναι, τα υπονομαζόμενα, τα οποία θέλουν επικαιροποίηση και πολιτική βούληση για το ποια κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε για το Βίδω.
Υπάρχουν και βέβαια για δεκαετίες αυτά στα συρτάρια του Δήμου.
Βεβαίως, γιατί όλο το θέμα είναι να δούμε πώς θέλουμε το Βίδω και πώς θα το υλοποιήσουμε.
Ναι, υπάρχει σχέδιο δικό σας για το τι θέλουμε για το Βίδω και πώς θα το υλοποιήσουμε.
Βεβαίως, επειδή όμως είναι όλα και θέματα προτεραιοτήτων και έχουμε ένα μηχανισμό, όχι εμείς μόνο, όλοι οι δήμαρχοι έχουν ένα μηχανισμό, διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές έχουν ένα μηχανισμό που πρέπει να προχωρήσουν. Με αυτό το μηχανισμό προχωράνε και γι' αυτό έχουν βάλει άλλες προτεραιότητες πριν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Η ανάδειξη του Μορεπό, π.χ. Ο Φίνικας. Είναι τέτοια πράγματα που προχωράνε εκεί. Εμείς έχουμε.
Ναι, αλλά και το Βίδω. Είναι η προέκταση της πόλης της Κέρκυρας. Είναι ένας τόπος ο οποίος οι Κερκυραίοι τον τιμούν, τον αγαπούν. Είναι ένας ιστορικός τόπος, μην το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο ένας τόπος αναψυχής. Ένα ιστορικό σημείο της Κέρκυρας.
Βεβαίως.
Που θέλει ανάδειξη.
Για τις δύο-τρεις τελευταίες δημοτικές αρχές που δεν έχουν αξιοποιήσει τις μελέτες και επικοινωνήσει αυτές τις μελέτες, αλλά διαχρονικά από πάρα πολλά χρόνια καμία δημοτική αρχή δεν το ολοκλήρωσε. Οι λόγοι είναι
καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ ρωτάω τώρα εσείς τι θα κάνετε τώρα, τι έκαναν οι προηγούμενοι, εντάξει. Άλλη μου παπακουβέντα. Τώρα εδώ, ναι. Εσείς τι κάνετε.
Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε την πολιτική κατεύθυνση να το τρέψουμε αυτό, αλλά με τους ρυθμούς που μπορούμε σαν Δήμος.
Ναι, ρυθμοί χελώνας,
Δυστυχώς αυτές είναι οι δυνατότητες. Ο μηχανισμός, το αυτοκίνητο που οδηγούμε είναι
συγκεκριμένο. Δεν αναπτύσσει άλλη ταχύτητα.
Δεν μπορεί να πάει πολύ πιο γρήγορα και έχουμε και είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή.
Ναι,
θα επιλέξουμε το Φίνικα ή το Βίδω.
Ναι, αλλά αυτό και ο Φίνικας και το Βίδω τώρα μας έχει κάτσει στο στομάχι. Δηλαδή τόσα χρόνια παιδευόμαστε και με το Φίνικα. Τόσα χρόνια παιδευόμαστε και με το Βίδω, τόσα χρόνια παιδευόμαστε και δεν ξέρω και με το Γυαλινά, και τόσα χρόνια παιδευόμαστε και με τα Φρούρια, και τόσα χρόνια παιδευόμαστε με χίλια δύο πράγματα, με το κυκλοφοριακό, μην αρχίσει ο ίδρυυση κτλ. Εντάξει. Δεν έχει γίνει και τίποτα δηλαδή πουθενά.
Και για το Βίδω είχα πει και στην προηγούμενη.
Ναι. Χάσαμε τον κύριο Ντερατζή. Τον χάσαμε. Θα τον ξαναβρούμε όμως. Αυτό είναι εύκολο. Ελπίζω. Τον ξαναβρήκαμε λοιπόν. Κύριε Νεράνη, σας ακούμε. Μπορείτε να συνεχίσετε.
Έλεγα και στην προηγούμενη δημοτική αρχή που ήμουν υπεύθυνος για αρκετό διάστημα ότι για το Βίδω θέλουμε δύο πλάνα. Ένα για πώς θα διαχειριστούμε την καθημερινότητα, δηλαδή το χρόνο που τρέχει, και ένα για το master plan πώς θα οραματιζόμαστε.
Πώς θα το φτιάξουμε.
Ναι. Τουλάχιστον για το πώς θα λειτουργήσουμε τώρα έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για φέτος στο νησί και για πέρσι και για φέτος. Δηλαδή η επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων, ο ευπρεπισμός του χώρου, το σύστημα της πεδασφάλειας και της ίδρυσης που λύθηκαν βασικά θέματα που μας απασχολούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά δεν λύθηκε το μεγάλο θέμα που είναι πώς αυτάκουμε μέχρι το Βίδω.
Ναι. Αυτό ελπίζουμε να το λύσουμε από του χρόνου. Αν έχουν νέα σύντομα θα τα πούμε, θα τα ανακοινώσουμε. Μετά από τόσα χρόνια που είμαι εδώ και τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για να μισθώσουμε, για να έχουμε γραμμή μέχρι το βράδυ αργά, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μόνο αν έχει ο Δήμος την κοινωνική πολιτική και μπορεί να προσλάβει προσωπικό. Όχι να έχει τη θέληση να μπορεί να το προσλάβει και διαδικαστικά, προσλάβει καπετάνιος, αλλά να ανταποκριθεί και το σύστημα.
Ναι. Να ρωτήσω
και δεν σας κρύβω ότι αν υπήρχε και το εστιατόριο, η λειτουργία του εστιατορίου, θα μπορούσε και ο ιδιωτικός τομέας να κάνει περισσότερα δρομολόγια. Γιατί ακούμε πάρα πολύ καλά ότι θα έχουμε κόσμο στο Βίδο, ο κόσμος θέλει να έρθει στο Βίδο, όμως δεν είναι τόσος ο κόσμος όταν δεν έχουν και άλλες δραστηριότητες που να μπορεί ένας επιχειρηματίας να βάλει και απογευματινή βάρδια.
Εντάξει, ναι, αυτό έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, πολλή συζήτηση, αλλά και ένα αναψυκτήριο θα μπορούσε να λειτουργεί δημοτικό στο Δήμο για να μπορεί κάποιος να πάρει ένα νεράκι, να πάρει ένα αναψυκτικό, να πάρει ξέρω εγώ, μια τυρόπιτα, κάτι να φάει το παιδί του και αυτά. Εντάξει, θα μπορούσα. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν.
Ελπίζουμε τον χρόνο να είμαστε πολύ καλύτερα.
Εδώ θα είμαστε, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο για τα γουβιά. Τι γίνεται
για με τις κατασκευάσεις. Αρχές Ιουλίου ήρθε η τελική απόφαση για το, της παραχώρησης για να κάνουμε κατασκηνώσεις και τι προσωπικό θα προσλάβουμε. Περιμένω από την διεύθυνση διοίκησης να βγαίνουν οι προσκλήσεις για να προσλάβουμε το προσωπικό.
Για φέτος.
Βεβαίως.
Ναι, ποιος θα έρθει τώρα όμως, ξέρω κι εγώ, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι.
Δυστυχώς σε όλους τους νομούς έτσι γίνεται. 3 Ιουλίου γράφτηκε η απόφαση. Μπορεί να είστε 5 Ιουλίου.
Τι εννοείτε σε όλους τους νομούς το ίδιο γίνεται? Γιατί ξέρουμε
το Υπουργείο Εργασίας γίνεται ανάθεση.
Ναι, ναι, το
και
ξέρω.
Και με την ίδια απόφαση στέλνει σε όλους τους Δήμους τι ειδικότητες θα προσλάβουμε.
Ναι.
Και δεν μπορούσε κανείς να τρέξει προηγουμένως τις διαδικασίες. Αν δεν έρθει αυτή η απόφαση.
Άρα το βλέπετε ή δεν το βλέπετε να γίνεται?
Όλες οι προσπάθειες θα γίνουν. Τώρα εξαρτάται αν θα βρούμε προσωπικό. Εδώ με αγωνία πολύ βρήκαμε και για 3 μήνες για το Βίδο. Εδώ για 2 μήνες
χλωμό.
Ελπίζω να έρθει. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή έχω σε λίστα αναμονής τουλάχιστον 7 άτομα που εδώ και 10 μέρες ίσχυε αυτή η λίστα αναμονής, ότι ενδιαφέρονται.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Τι να πω, μακάρι, γιατί τώρα δεν ξέρω αν αυτό μπορείτε να δεσμευτείτε και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα η πρώτη κατασκηνωτική περίοδο να είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όμως εκεί, όπως όλα τα χρόνια, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να βρουν και εκείνοι οι συνοδούς.
Μπες περιπτώσει, γιατί ναι. Θέλουμε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά, το ξέρετε καλά κι εσείς, να κοινωνικοποιούνται και να βρίσκονται σε τέτοιες δράσεις, οι οποίες αγαπούν και πάρα πολύ και εξυπηρετούν και τις οικογένειες, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
Συναντήσεις που έχουμε κάνει με το Υπουργείο, όλοι οι Δήμοι επισήμαναν αυτό το πρόβλημα, ότι οι αποφάσεις πρέπει να βγουν πολύ πιο πριν
τώρα,
για να προετοιμαστούν.
Εδώ πάλι, ναι.
Ναι, πολύ πιθανόν, χωρίς να θέλω να γίνω κακός, το κάνει και το Υπουργείο Επίθεσης, καθυστερεί τις αποφάσεις αυτές για να υπάρχει και της οικονόμηση χρήματος. Ναι. Δεν βλέπω άλλη λύση. Γιατί δεν θα μπορούσε αυτές τις αποφάσεις, αφού είναι δεδομένο. Ο κάθε Δήμος θα μπει σε ένα πρόγραμμα. Να βγάλει αυτές τις αποφάσεις από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
Να δούμε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, γιατί δεν ξέρω, δεν τα έχουμε πει από τότε. Από όταν φύγατε από την Υπηρεσία Καθαριότητας, αυτό το διαζύγιο έγινε κοινή συνενέση?
Βεβαίως, πάντα. Και έχουμε μάθει να λειτουργούμε σαν ομάδα. Ο προπονητής μας, ο Δήμαρχος.
Αποφάσεις αλλαγές στον
να αποφάσει
να
μπει
άλλος, να βγει άλλος.
Καλύτερο. Ακριβώς για το καλύτερο. Εκεί οφείλουμε όλοι.
Πιστεύετε ότι αδικηθήκατε όμως με το θόρυβο ο οποίος είχε ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα?
Κοιτάξτε, με το θόρυβο βεβαίως. Και δεν φταίει ο πολίτης, δεν τον ενδιαφέρει αν φταίει ο Νεράτζης, θα φταίει η Μοσχά. Ποιος φταίει? Η Υπηρεσία Καθαριότητας είχε μια αδυναμία. Για 40 μέρες περίπου, μια μεγάλη αδυναμία. Δεν είναι θέμα να διοικηθώ. Θεωρώ ότι είχαμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό και όχι μόνο, άλλον όχι τον καλύτερο μας σε αυτό, τον εαυτό μας ολόκληρο σε αυτή την υπηρεσία. Όμως ο Δήμαρχος αποφάσισε να γίνουν κάποιες αλλαγές και όλοι μας οφείλουμε όχι μόνο να σεβαστούμε τις επιλογές αυτές, αλλά να τα στηρίξουμε κιόλας. Και έτσι έκανα και εγώ.
Εντάξει, δεν θα επιμείνω παραπάνω, γιατί κι αλλιώς έληξε η υπόθεση. Τώρα, και από τη στιγμή που λέτε ότι ήταν κάτι το οποίο τέλος πάντων το συζητήσατε και το.
Βεβαίως το συζητήσαμε.
Ξέρετε, το γνωρίζετε. Γιατί υπάρχει συνάδελφός σας, ο οποίος λέει ότι δεν γνώριζε ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του.
Όχι, εγώ το λέω κατηγορηματικά ότι πριν καν ανακοινωθεί οτιδήποτε είχαμε επικοινωνία και τώρα, συνομιλία.
Και τώρα αναλαμβάνεται στο Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στο ΣΚΙΠΑ.
Ναι, θα αναλάβουμε τώρα στο Σύλλογο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για τα ΚΑΠΗ και τα ρεφωνοπιακούς σταθμούς. Θα γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση για ορισμό δικού μου σαν μέλος και μετά διοικητικό συμβούλιο στον οργανισμό για την θέση του Προέδρου.
Για να λάβετε την Προεδρία. Ναι. Και να ανοίξετε και ένα άλλο κεφάλαιο τώρα πολύ δύσκολο, όπως είναι και το ΚΑΠΗ και οι παιδικοί σταθμοί που έχουν προβλήματα πολλά. Έχετε έρθει σε κάποια επαφή?
Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει με την υπηρεσία άτυπα, γιατί ο κ. Γιαννούλης βεβαίως έχει υποβάλει την παραίτησή του, αλλά μέχρι που να γίνει δεχθεί είναι εκείνος ο πρόεδρος. Σε απόλυτη συνεργασία όμως με τον κύριο Γιαννούλη και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άτυπα, οργανωνόμαστε και μιλάμε.
Λοιπόν, θα τα
ξαναπούμε. Και κάνουμε διάφορες επισκέψεις για όλα τα προβλήματα.
Ναι, θα τα ξαναπούμε.
Μάλιστα, είχαμε συνάντηση με την αντιδήμαρχο, με την αντιπρόεδρο, την κυρία Προβατά και την κυρία Ζεβού, και να ενημερωθούμε και να γνωριστούμε.
Ναι, εντάξει. Και να δείτε και τα προβλήματα από κοντά, γιατί είναι πολλά, πάρα πολλά και στους παιδικούς σταθμούς και θα τα δείτε μπροστά σας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεράντζη, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ και
προσέξτε
εγώ, καλή
πολύ εκεί, προσέξτε το βίδο μας, τα παιδιά που είναι εκεί κατασκηνωτές και όλους για να έχουμε μια ήρεμη μέρα, να κυλήσει ήρεμα.
Βεβαίως.
Να είστε καλά, γεια
σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Ναι, είναι η ώρα να φεύγουμε, λέει ο Σπύρος Παγιάτης. Είναι 56 λεπτά μετά τις 8. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ακόμα μια ώρα, θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10. Και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Λοιπόν, μένετε μαζί μας στους 99 και 3 MHz στα FM. Και φυσικά μέσα από το RTECO μας ακούτε, από τον υπολογιστή σας, το tablet σας, το κινητό σας τηλέφωνο, το laptop σας. Φεύγουμε, πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 9.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9, εκτάκτως για το επόμενο διάστημα. Μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί ένα δίωρο, 8 με 10, για να βλέπουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, να τα συζητάμε και να ακούμε και τις δικές σας θέσεις και τις δικές σας απόψεις πάνω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κέρκυρα. Περιμένουμε λοιπόν μέσα από το 2661-030-080-39-700 τις τηλεφωνικές μας γραμμές να ακούσουμε τη φωνή σας. Να ακούσουμε αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε και φυσικά μπορείτε να απευθύνεστε στα προσωπικά μας και εταιρικά μας προφίλ, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok. Παντού, παντού θα μας βρείτε και παντού είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οτιδήποτε θελήσετε. Και να προβάλλουμε τα θέματα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει ή και αξίζουν χρόνο. και μας ενδιαφέρουν βέβαια και τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις όμορφες ειδήσεις. Πολύ μας ενδιαφέρουν οι ειδήσεις που έχουν φως. Έχουμε και μια ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγα λεπτά στη δημοσιότητα σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Αλκιβιάδη Δάρη στην Κέρκυρα λόγω εργασιών για την Παρασκευή είναι τούτο εδώ. Από τις 9 το πρωί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, τον κύριο Μάμαλο. Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου προστασίας του τείχους της Γαρίτσας και λόγω της αναμενόμενης επιβάρυνσης της κυκλοφορίας με τα οχήματα μεταφοράς ογκολήθων και προκατασκευασμένων πλακών ποδός, από την Παρασκευή λοιπόν 9 το πρωί θα αντιδρομηθεί η οδός Αλκιβιάδη Δάρη με κατεύθυνση από το εστιατόριο Αυλή προς τον Ναυτίλο. Άρα να είμαστε προσεκτικοί έτσι, αντιδρομείται ο δρόμος για Αλκιβιάδη Δάρη. Πριν ερχόσουν από τον Ναυτίλο προς το εστιατόριο στην αυλή, ας πούμε, και έτσι, ερχόσουν. Τώρα θα βγαίνεις από το εστιατόριο προς τον Ναυτίλο. Γίνεται αντίθετα η κατεύθυνση του δρόμου. Φαντάζομαι θα υπάρχει η ανάλογη σήμανση. Προφανώς και όλα θα λειτουργήσουν με έναν τρόπο έτσι ώστε να ενημερώνονται οι οδηγοί, για να μην έχουμε κανένα πρόπτο, και αυτοί που γνωρίζουν την περιοχή και αυτοί που δεν γνωρίζουν, επισκέπτες, τουρίστες κλπ. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Μεταλλινό, είναι επικεφαλής της παράταξης αντιπολίτευσης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος πρόσφατα είχε κάνει μια παρέμβαση κάνοντας λόγο για αποσυντονισμό της δημοτικής μηχανής σε πολιτικό επίπεδο. Ο επικεφαλής λοιπόν της παράταξης αλλάζουμε ρώτα, ο κύριος Τάκης Μεταλλινός, δημοτικής παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μεταλλινέ.
Καλημέρα κύριε Μοσχάρη.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Και καλή αντοχή στη ζέστη.
Αυτό. Γιατί έχουμε ένα δύσκολο τρίμερο. Πολύ
δεν
δύσκολο.
Έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά πάση περιπτώσει μας επηρεάζει ιδιαίτερα στην Κέρκυρα.
Θα έχουμε την Παρασκευή, θα έχουμε πάνω από 40, οπότε.
Και η υγρασία πολύ.
Και η υγρασία πολύ. Και ανέμους θα έχουμε και φοβόμαστε και άλλα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα κάνατε μια παρέμβαση πρόσφατα για την Δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο ακόμα και για αποσυντονισμό της δημοτικής μηχανής. Για ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα. Γιατί κύριε Μεταλλινέ, τι έχετε εντοπίσει το τελευταίο διάστημα που σας έχει βάλει σε μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά το πώς κινείται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος?
Ξέρετε, αυτά που έγραψα και τα έβγαλε ως ανακοίνωση προέρχονται από την πολιτική την οποία ακολουθώ και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τους τελευταίους 18 μήνες από την ανάλυση των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Έχετε αυτή η πολιτική και αυτή ο αποσυντονισμός ουσιαστικά της Δημοτικής Αρχής να επιβεβαιωθεί από δύο τελευταίες παρεμβάσεις δύο βασικών αντιδημάρχων οι οποίοι δεν είπαν τίποτα άλλο παρά αυτό το οποίο είπε και η αντιπολίτευση αλλά και κυρίως πολλές φορές το έδειξα εγώ. Ένας αποσυντονισμός της Δημοτικής Αρχής, μία μη συνεργασία των παραγόντων, των πολιτικών παραγόντων του Δήμου, ενώ τους αντιδημάχους, μία δημιουργία μόνο πολιτικών ελιγμών και πολιτικών ίδικων μέσα στη δημοτική εξουσία, με αποτέλεσμα όλα αυτά να τα βλέπουμε ως ένα μη έργο, ως μη αποτελεσματική παρέμβαση στην κυριαρχική καθημερινότητα της Δημοτικής Αρχής. Επομένως, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η αίσθηση από όλους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε τίποτα άλλο παρά με την ανακοίνωσή μου να εκθέσω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, όπως ακριβώς τα είπαν και τα βασικά στελέχη της Δημοτικής Φιλοσοφίας, από τα οποία το ένα παρατήθηκε προς τιμή του, διότι ήταν μια πολιτική πράξη η οποία τον τίμησε.
Μιλάτε για τον κύριο Βουσολίνο, ναι. Μιλάτε για τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο του πολιτισμού.
Τα ίδια είπε, εδώ και μέσα ο κύριος Χαλιόπουλος.
Ναι, ναι, προφανώς. Τα ίδια είπε ο κύριος Χαλιόπουλος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, που μιλούσε για ανεπάρκεια του μηχανισμού όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας και που τέλος πάντων δυσφημεί την Κέρκυρα κτλ.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν άφησαν εκτός κάδρου τον ίδιο τον δήμαρχο. Ναι. Οι δύο
αντίμαχοι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχα και έχω κάθε δικαίωμα να κάνω τέτοιες διαπιστώσεις, οι οποίες προέρχονται όχι μόνο από τους δύο, αλλά και από το όλο κλίμα το οποίο επικρατεί η συνδημοτική πλειοψηφία και από το, μη έργο το οποίο δεν παράγεται η συγκέκρια, παρά τις μεγάλες εξαγγελίες και τα μεγάλα οράματα τα οποία εξηγήθησαν από τη δημοτική παράταξη του κύριου Πουλημέρου τις παραμονές των εκλογών του 2023.
Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έγιναν, γιατί και τα προβλήματα τώρα που έχει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί ο Δήμος είναι τεράστια. Δηλαδή έχουν σκάσει, να το πω έτσι πολύ απλά, πολλά στα χέρια του Δημάρχου, που δεν είναι και θέμα των δύο τελευταίων χρόνων. Είναι θέματα δηλαδή που χρονίζουν, που χρόνιζαν, που ήταν έτοιμα να σκάσουν από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα είχαμε αντιμετωπίσει πολλά χρόνια πριν.
Κύριε Μουσκάτ, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό το οποίο λέτε εσείς, και δεν μπορώ εγώ να ρίξω τις ευθύνες αποκλειστικά στον κύριο Πουλημένο για τα όσα κακά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα. Είναι αλήθεια ότι το ένα πρόβλημα, όταν δεν λύνεται, συσσωρεύεται στο επόμενο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα έχουν συσσωρευτεί τεράστια προβλήματα στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, και τα οποία, για τα οποία κάποιος, όταν είναι υποψήφιος, καλείται να τα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Εδώ δεν συζητάω για αυτά, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Συζητάω για μια καθημερινότητα. Και το είπα χθες κάπου σε δημόσια δήλωσή μου. Τα απλά καθημερινά, τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα, τα οποία δεν χρειάζονται απολύτως τίποτα παρά μια στοιχειώδη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και μια και ένας έλεγχος από την πολιτική εξουσία, να προχωρήσουν κάποια θέματα. Θα σας πω ένα πράγμα.
Ναι.
Δημοτική πινακοθήκη Κέρκυρας. Ένα από τα πολιτικά κύτταρα της Κέρκυρας. Με τεράστια περιουσία. Οικαστική, γλυπτική, μια πινακοθήκη η οποία προσφέρει πολλά στην οικαστική Κέρκυρα και διαθέτει
χώρο.
Σήμερα λοιπόν, μετά από 18 μήνες, η δημοτική αυτή πινακοθήκη, όπως ξέρετε, ήταν δημοτικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με δικό του διοικητικό συμβούλιο, με δικό της προπολογισμό. Σήμερα δεν τα καταφέρανε μετά από 18 μήνες να ενταχθεί στο Δήμο εξαιτίας αδυναμιών της ίδιας της δημοτικής μηχανής, και δεν έχει ούτε εισπρακτική, ούτε μηχανή για να εισπράττει χρήματα από τις πωλήσεις των βιβλίων και όλων των δευχών που κάνει η δημοτική πινακοθήκη. Και όλα αυτά γνωρίζοντας ότι και το διοικητικό προσωπικό, το οποίο είναι έτοιμο και αυτό να απαραιτηθεί από αυτή τη διαδικασία, διότι δεν πληρώνεται δύο χρόνια, και ασφαλώς μια καλλιτεχνική επιτροπή η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή, αποτελείται από εξαιρετικά σοβαρά πρόσωπα και δυσανασχετούν από την μη λειτουργία της δημοτικής πυραλοδίκης.
Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπιστεί από το Δήμο, Γιατί μιλάμε για πράγματα που πολλές φορές η διαδικασία, οι υπηρεσίες, όλο αυτό μπαίνει σε ένα κυκαιώνα που δεν βγαίνει εύκολα. Και υπήρχε, συγγνώμη, υπήρχε μια. Χθες μίλησα με τον κύριο Βραδύ εδώ στον αέρα, στην ΕΡΤ, τον νέο αντιδήμαρχο μας περιπτώσει πολιτισμού, ο οποίος είπε ότι θα έχει κάποιες συναντήσεις με τον δήμαρχο σχετικά με το θέμα της δημοτικής πινακοθήκης, για να βρεθεί μια λύση άμεσα. Θέλω να πω ότι μήπως υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες πολλές φορές δεν μπορούμε να τις φανταστούμε ή δεν ξεπερνούνται εύκολα.
Εγώ θα κάνω το εξής ρητορικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν στο σύνολο των Δήμων της χώρας οι δημοτικές πινακοθήκες να περιέρχονται στο Δήμο από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ήταν μέσα σε δύο μήνες και η Κέρκυρα 18 μήνες δεν έχει λύσει το πρόβλημα?
Μάλιστα. Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, ναι.
Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι δεν είναι δυνατόν η διαδικασία εντός του Δήμου να μην λειτουργεί, με αποτέλεσμα καμία έκθεση και καμία πρωτοβουλία της δημοτικής πινακοθήκης, η οποία τόσα πολλά προσφέρει στον τοπικό πολιτισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μικρά θέματα της καθημερινότητας, όταν δεν μπορούν να λυθούν, που δεν χρειάζονται, επαναλαμβάνω, ούτε χρήματα, ούτε μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν λύνονται, όπως δεν λύνεται, παραδείγματος χάρη, το εγκληροφοριακό πρόβλημα, αγαπητή κυρία Μοσχάτη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την Κέρκυρα. Είναι αντιαναπτυξιακό στην προοπτική που θέλει η Κέρκυρα να έχει και είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται πολιτική βούληση.
Την οποία όμως, κυρία Μεταλληνέ, επειδή είστε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και εγώ είμαι πολλά χρόνια στην δημοσιογραφία.
Είμαι πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, όχι στην πρωτοβάθμια.
Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξέρετε, θέλω να πω, από αυτοδιοίκηση και ξέρετε και από τα προβλήματα. Αυτό εννοώ. Και οι δύο λοιπόν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν κατάφερε κανένας να βάλει ούτε ένα λιθαράκι στο κυκλοφοριακό.
Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σήμερα η κατάσταση στην Κέρκυρα είναι επιβαρημένη και στον τομέα αυτό. Αλλά υπενθυμίζω ότι οι παραμονές των εκλογών, όταν και εγώ ήμουν υποψήφιος δήμαρχος και ήταν και ο γιος μου λιμένος υποψήφιος δήμαρχος, έλεγαμε ότι για να γίνεις δήμαρχος σήμερα στην Κέρκυρα δεν αρκεί να πας να διαχειριστείς τα μικρά πράγματα της Κέρκυρας. Είναι ανάγκη του να σπάσουμε αυγά. Και τι σημαίνει να σπάσουμε αυγά? Να πάμε κόντρα στα οικονομικά συμφέροντα, κόντρα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν την Κέρκυρα σε μια στασιμότητα και να πάρει 2-3 μεγάλες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και το κυκλοφοριακό. Είναι η μοναδική πόλη στη Μεσόγειο και η μοναδική πόλη στην Ευρώπη, ανάλογη με τη δικιά μας. Είναι και άλλες πόλεις, το πληθυσμό και με ιστορικά κέντρα, τα οποία έχουν λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, λύνοντας το πώς, με κινήσεις απλές. Καμία επιβάρηση στην πόλη της Κέρκυρας από τα μεγάλα λεωφορεία, από τα λεωφορεία, τα οποία, 27 λεωφορεία τα οποία υπάρχουν, τα κόκκινα και τα οποία διαδέουν την πόλη της Κέρκυρας και τα οποία όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, τα οποία έρχονται κατά 4-5 την ημέρα, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας με αποτέλεσμα και αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν από την Ήπεθρο και από τα χωριά και από την υπόλοιπη Κέρκυρα τουρίστες να έρθουν και να επισκεφθούν την πόλη, το αποφεύγουν.
Προς επίρρωση τώρα όλων αυτών που λέτε, επειδή πραγματικά το κυκλοφοριακό, τα λεωφορεία όλοι μέσα στην πόλη κτλ. Δημιουργούν τρομακτικό πρόβλημα, διαβάζω τώρα εδώ μια ανάρτηση ενός συμπολίτη μας στο Facebook που λέει: Αρσενείο απόψε, χθες το βράδυ δηλαδή. Εγκλωβισμένα δεκάδες αυτοκίνητα μετά από την ακινητοποίηση τουριστικού λεωφορείου λόγω των παράνομα παρκαρισμένων γιοταχή. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια, ακούστε, περαστικών και κατοίκων που μετακίνησαν το αυτοκίνητο με τα χέρια. Οι άμεσα αρμόδιοι απλοί θεατές θυμίζουν πια παρκαδόρους νυχτερινών κέντρων. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, όταν μετακινείς με τα χέρια ένα αυτοκίνητο για να μπορέσει να περάσει το λεωφορείο.
Αυτό έγινε και πέρσι, κύριε Μοσχάτη. Έγινε και πρόπερσι.
Έγινε και πρόπερσι. Εδώ γινόταν για να περάσουν τα πυροσβεστικά τώρα. Μην λέμε ό,τι
θέλουμε. Πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν εκλέγεις την εποχή αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με τόσα προβλήματα, πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό, οι συνεκάτες δηλαδή του κ. Δημάρχου, οι οποίοι όλοι μαζί και με τη στήριξη, αν θέλετε, την πολιτική στήριξη, δεν υπάρχει άλλο είδος της αντιπολιτεύσης, και εγώ προσωπικά, όσο γίνεται, αναφέρομαι για μένα προσωπικά, που έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι είμαι στη διάθεση όλων των παραγόντων του Δήμου να Όχι ως μέλος της εξουσίας, δεν μπορεί να γίνει αυτό και διανόμου, αλλά και με την εμπειρία και με τις απόψεις να θέσουν τα θέματα κάτω, να τα αρχίζουμε να τα λύνουμε και σιγά σιγά το ένα να φέρνει το άλλο. Διότι τώρα όταν τα προβλήματα αυτά μένουν άλυτα, σπάνε και έχονται καινούργια προβλήματα τα οποία συσσωρεύονται το ένα μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση στην Κέρκυρα. Βλέπετε, καθημερινά ανακύπτουν συνέχεια προβλήματα. Προβλήματα στο άσο, γαρίτσα, προβλήματα
παντού, με το νερό. Παντού. Με το νερό, είδατε. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρόσφατη συνέντευξη στο ντοκουμέντο του Δημάρχου. Που ακόμα περιμένουμε, ας πούμε, από την κυβέρνηση να μας δώσει λύσεις για την ίδρυψη, ενώ η Κέρκυρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Νοέμβριο.
Ναι, αλλά περιμένω, κύριε Μοσκαρτίνε, ήταν η αντίδραση της Κερκίας και των κερκιαϊκών παραγόντων απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική, η οποία κυβερνητική πολιτική δεν κοιτάζει καθόλου την Κερκία. Θα το πω ξεκάθαρα. Υπάρχει διαχρονική εγκατάλειψη του γενικού κράτους προς την Κερκία. Και η Κέρκυρα είναι δεδομένη και είναι φαίνεται δεδομένη. Ναι. Διότι τα χωνεύουμε όλα εμείς στην Κέρκυρα, η αντίστασή μας και ο πολιτικός μας λόγος είναι πολύ χλιαρός. Επομένως, δικαιολογούν στην Αθήνα ότι τα έχουμε λυμμένα τα προβλήματα και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, άρχισε οι Κερκυραίους, δεν φωνάζουν πολύ, δεν διαμαρτύρουν πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα.
Εσείς έχετε προτάσεις, έχετε δηλαδή κάποιο σχέδιο, τουλάχιστον για κάποια από αυτά τα προβλήματα τα οποία εσείς αναφέρετε, που θα θέλατε να συζητήσετε με τη Δημοτική Αρχή, να καταθέσετε και να διευκολύνετε μια κατάσταση?
Κύριε Μοσκάρδη, δεν θα είτε. Εξαιτίας και της δικής μου προσωπικής παρουσίας ως υπηρεσιακού παράγοντα στο Δήμο. Ήμουνα, αν θυμάστε, πολλά χρόνια
στην
εργασία του Δήμου. Αλλά και ως πολιτικό και κοινωνικό άτομο στην Κέρκυρα. Και θέσεις έχω, οι οποίες κάθισαν τις παραμονές των εκλογών από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της παράταξης, την οποία έχω τιμή να εκπροσωπώ. Έξω όμως και πέρα από αυτό. Υπάρχουν θέσεις τις οποίες έχουν καταταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το κρίμα ποιο είναι? Το κρίμα είναι ότι οποιαδήποτε θέση και αν θέσουμε, θεωρείται ότι είναι μια αντιπολιτευτική θέση και επομένως δεν την υπολογίζουμε. Έλεγα το εξής με την καθαριότητα. Ότι στην καθαριότητα 18 μήνες δεν προχωράμε, κύριε Δημάρχη. Και το έλεγα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έλεγα και κατευθείαν στον κύριο Δημάρχη. Γιατί έχω την άνεση και την δύναμη να πηγαίνω και προσωπικά στον κύριο Δήμαρχο, τον οποίο άλλωστε εκτιμώ ως άνθρωπο, και του λέω και προς το προσωπικό επίπεδο ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Πρέπει να γίνει κάτι. Ο κύριος Δήμαρχος, ναι, μεν θα ακούει, όμως δεν πράττει απολύτως τίποτα, ίσως δεσμευμένος από την πολιτική την οποία ακολουθεί και από τους συνεργάτες οι οποίοι του λένε διάφορα πράγματα. Τώρα, μετά από 18 μήνες, είδε την ανεπάρκεια στην καθαριότητα. Έστω αργά, υπάρχει. Βλέπετε τώρα ότι στην καθαριότητα κάτι κινείται, προσπαθεί.
Ήταν θέμα προσώπου, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Άλλαξε το πρόσωπο. Και άλλαξε και η υπηρεσία, ας πούμε.
Ναι, όμως κάτι. Ακούστε να δείτε. Ξαφνικά δεν ήρθαν άτομα στην καθαριότητα.
Όχι, βέβαια.
Ξαφνικά δεν. Έτσι. Απλώς κινητοποιήθηκε ένα μέρος της καθαριότητας. Ένα μέρος, γιατί υπάρχει πολύ δρόμος για να δούμε μια καθαριότητα αντάξια της ιστορίας μας και της τουριστικής μας.
Βέβαια. Περνάς από τα κάποια πεζοδρόμια και συχαίνεσαι που πατήσεις, ας πούμε.
Αλλά βλέπετε ότι κινητοποιούνται κάποιοι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική και από τους ανθρώπους. Ή δεν υπάρχει δυναμική και από τους ανθρώπους. Ή δεν τους κάνει να έχουν μια δυναμική ο επικεφαλής της Δημοτικής Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε πολλά πράγματα, ιδιαίτερως της καθημερινότητας, τα πράγματα θα έπρεπε να ήδη να έχουν λυθεί. Το βράδυ η Κέρκυρα γίνεται ένα απέναντι το καφενείο. Ένα απέναντι. Κατάληψη το βράδυ που δεν υπάρχει έλεγχο από πουθενά. Ένα απέναντι το καφενείο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε άλλες πόλεις. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον εδώ στην Κέρκυρα, εμείς οι κάτοικοι και εμείς οι καταστηματάρχες και επιχειρηματίες, ότι μια καλά οργανωμένη πόλη είναι εκείνη η οποία είναι προς όφελος όλων.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μια πόλη αλλαλού που κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, είναι εις βάρος όλων. Και σήμερα διαμαρτύρονται οι καταστηματάρχες ότι υπάρχει μια πτώση στο τζίρο τους κατά 20%, κατά 30%, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά 40%. Και δεν αναζητούμε το αίτιον αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, όποιος θα το ακούσουμε, δεν πρέπει ένας φορέας όπως είναι ο Δήμος να δημιουργήσει πολιτικές στρατείες έτσι ώστε να κατευθυνθούμε σε άλλους δρόμους. Πλέον.
Δεν σας βλέπω πολύ αισιόδοξο πάντως έτσι και για τα επόμενα χρόνια της Δημοτικής Αρχής.
Μα δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν είμαι αισιόδοξο εάν ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Θα χαρώ πάρα πολύ που τα τελευταία 3-3,5 χρόνια που μένω μέχρι τη λήξη της θητείας να υπάρξει μια ανατροπή των πολιτικών πραγμάτων στο Δήμο και να οδεύσουμε το να λύνουμε έστω και 2-3 βασικά όμως προβλήματα της Κερκίδας. Εγώ το εύχομαι.
Μακάρι.
Εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα συμπασταθώ. Θα είμαι και εκείνος ο οποίος θα πω τα πράγματα από το όνομά του.
Ναι. Αλλά αυτό που λέτε χρειάζεται, δηλαδή κάποια στιγμή ακόμα και η συμπαράσταση από την αντιπολίτευση έχει μεγάλη σημασία σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται. Αρκεί να γίνεται βέβαια.
Όπως τελειώσω στους όλους, κυρία Μοσκάτ, ότι ο Τάκης ο Μετανινός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε στην αντιπολίτευση και για την αντιπολίτευση και να κάνει αντιπολίτευση. Το έχω πει και ιδιαίτερος στον κύριο Βουλημένο, το έχω πει και ιδιαίτερος στους φίλους αντιδημάρχους, πολλούς από τους οποίους συνεργάζομαι εξαιρετικά. Είμαι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για πολιτική, για κατάθεση απόψεων, για κατάθεση κάποιων πραγμάτων που ίσως να μην έχουν περιέρθει στο νου τους για την επίλυση των προβλημάτων. Όμως, να μην θεωρούν ότι επειδή το λέει ο Τάκης ο Μεταλληνός που είναι στην αντιπολίτευση υπάρχει αντιπολιτευτική διάθεση. Αντιπολιτευτική πολιτική θα κάνω όπως κάνω τώρα επειδή υπάρχει μια ακινησία στην Κέρκυρα η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περαιτέρω προοπτική της.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη συνομιλία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας.
ζευγάρια. Κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω ένα ψήθυρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω, ο άγγελος μου.
Πάμε τώρα σε ένα θέμα από αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε καθημερινά, μακάρι να μπορούσαμε. Έχουμε βέβαια πολλά έτσι θετικά ζητήματα να αναπτύσσουμε και να συζητάμε. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί και τα θέλουμε, τα επιδιώκουμε και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από κάποιους ανθρώπους για τον πολιτισμό μας. Γιατί από εκεί δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε τα καλά νέα. Από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό πολλές φορές, κυρίως όμως από τον πολιτισμό. Έχουμε τώρα μια σπουδαία διάκριση από την παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων που κατέκτησε το χρυσό βραβείο στο διαγωνιστικό σκέλος του 14ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Ειρήνης 2025 που έγινε στη Βιέννη. Και πάμε να μιλήσουμε με τη μαέστρο, την κυρία Χριστίνα Καλιαρίδου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Βρίσκουμε.
Είστε καλά? Νομίζω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ καλά.
Και πολύ χαρούμενη και βέβαια, πολύ περήφανη.
Και πολύ περήφανη για μια ακόμη διάκριση σε έναν διεθνή διαγωνισμό που δεν υπήρχε άλλη εκπροσώπηση από τη χώρα μας, νομίζω. Ήσασταν η μοναδική.
Όχι, όχι. Επρόκειτο για το 14ο διαγωνιστικό φεστιβάλ, World Peace Choral Festival, που έγινε στη Βιέννη. Ήταν η μοναδική ελληνική συμμετοχή, αφορούσε κυρίως παιδικές νεανικές χοροδίες. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή χοροδιών από όλο τον κόσμο, 37 συμμετοχές. Ήταν το κλίμα πάρα πολύ ευχάριστο, η φιλοξενία μοναδική, η διοργάνωση καταπληκτική. Οι χώροι που τραγουδήσαμε μοναδικοί ήταν ειδικά αρχιτεκτονήματα, όπου εκεί παίζεται, εκεί ερμηνεύεται η μουσική και αυτό έκανε τη διαφορά και αυτό προσδιορίζει και κάποια καλλιτεχνικά και μουσικά χαρακτηριστικά του συνόλου που κάνει τη μουσική σε αυτούς τους χώρους. Οπότε καταλαβαίνετε τι εμπειρίες τα παιδιά απέκτησαν και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα πώς αυτοπροσδιορίστηκαν μέσα σε ένα χώρο που ακριβώς είναι ο χώρος στον οποίο έπρεπε να κάνουν τη μουσική πράξη και να καταλάβουν ποιοι είναι. Γιατί δυστυχώς στο νησί μας αυτά τα παιδιά της παιδικής νεανικής χοροδίας Άγιος Σπυρίδων νιώθουν μια μοναξιά, γιατί δεν έχουν ένα μέτρο σύγκρισης, δεν μπορούν να καταλάβουν ουσιαστικά τι είναι και τι κάνουν.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως δεν το είχαμε καταλάβει πολύ αυτό έτσι όπως το μας το παρουσιάζετε τώρα. Αυτό δηλαδή ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητες και το αποδεικνύουν βέβαια σε κάθε τους εμφάνιση, αλλά δεν έχουν αυτό που λέτε το μέτρο σύγκρισης και είναι αυτό που τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτό που είπατε, το ποιοι είναι και το τι μπορούν να κάνουν όταν συμμετέχουν σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις.
Και έρχονται. Και δεν ήταν μόνο το.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
Δεν ήταν μόνο το διαγωνιστικό μέρος το οποίο περίτρενα απέδειξε τις ικανότητες των παιδιών αυτών κατακτώντας το χρυσό βραβείο. Ήταν για μας πολύ σημαντικό το workshop, δηλαδή το εργαστηριακό χοροδιακό μάθημα, το δίωρο αυτό που έκαναν τα παιδιά με τον καθηγητή Εράσμος Μπάουμγκάρτνερ, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Σχολής της Χοροδίας των Αγοριών της Βιέννης. Εκεί λοιπόν τα παιδιά έδειξαν πόσο καλά εκπαιδευμένα είναι, με πόση ευελιξία και με πόση ετοιμότητα ανταποκρίνονται στις ερμηνευτικές προτάσεις του καθηγητού, απόλαυσε στην κυριολεξία, απόλαυσε τον ήχο των παιδιών, τον μοναδικό ήχο των παιδιών, γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι στοιχεία που προσδίδουν την ταυτότητα του συνόλου και την ποιότητα και το επίπεδό του. Και επίσης λάτρεψε τη μουσική που τραγουδήσαμε, ελληνική μουσική. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι δύο από τα έργα του ρεπερτορίου που ερμήνευσε η χοροδία μας σε αυτή τη διοργάνωση ήταν ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια από τη συλλογή του Παύλου Βλαστού, στα οποία έκανε χοροδιακή επεξεργασία ο φοιτητής μας, ο φοιτητής της Ειδίκευσης Διεύθυνσης Παιδικής Σχολικής Ιδανικής Χοροδίας, Γεώργιος Παπασπύρου. Ήταν μέρος της διπλωματικής του που πρόσφατα είχε παρουσιάσει εδώ, στην Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα κομμάτια ρεπερτορίου, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, άφησαν εποχή τόσο στο διαγωνιστικό μέρος, όσο και στο μάθημα το εργαστηριακό με τον καθηγητή.
Μπράβο σας.
Έτσι λοιπόν, απόλαυσαν πραγματικά την ελληνικότητά μας, μέσα από τις δεξιότητες βέβαια των παιδιών, τις χοροδιακές δεξιότητες. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είχαν την ευκαιρία και φοιτητές της Διεύθυνσης Παιδικής Σχολικής Νεανικής Χοροδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της τάξης που επιμελούμε η ίδια στο Πανεπιστήμιο, είχαν την ευκαιρία να διευθύνουν και αυτοί έργα, έτσι ώστε να έχουν αυτή την εμπειρία και να τους δοθεί ένα κίνητρο, καθώς εξελίσσονται και αυτοί στην τέχνη αυτή.
Αυτό θα έλεγα, ότι ήταν πραγματικά, θα πρέπει να ήταν μια μοναδική εμπειρία και για εσάς, αλλά κυρίως για τα παιδιά που ήρθαν έτσι σε ένα τέτοιο σύνολο υψηλού επίπεδου να διαγωνιστούν και να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, και τη δυνατότητά τους, να δουν τι δυνατότητες έχουν και τι μπορούν να κάνουν, και βέβαια να αποσπάσουν και το βραβείο, το οποίο ήταν και το καλύτερο νομίζω για αυτή την προσπάθεια που έκαναν.
Ναι.
Και το χάρηκαν, είδα δηλαδή και τις φωτογραφίες πόσο το χάρηκατε κι εσείς και τα ίδια τα παιδιά, και πόσο συγκινήθηκαν και πόσο πραγματικά σημαντικό είναι αυτό να επιβραβεύεται κάποιος για την προσπάθειά του και για όλο αυτό το οποίο κάνει.
Επίσης να πω ότι ο χαρακτήρας του φεστιβάλ ήταν ιδιαίτερος.
Δηλαδή,
δεν ήταν μόνο διαγωνιστικό, δεν ήταν το εκπαιδευτικό μόνο. Δεν ήταν απλά το γεγονός ότι είχαν επιλέξει τα καλύτερα μέρη για να μπορούμε να τραγουδήσουμε, τόσο σε αίθουσες συναυλιών όπως η Χρυσή Αίθουσα του Μουζικ Φεράιν, όπως η Γυάλινη Αίθουσα στο Μουζικ Φεράιν, όπου κάναμε μια καταπληκτική πρόβα, όπως το Μουτ, το θέατρο Μουτ, που είναι θέατρο στη σχολή χοροδίας των αγοριών της Βιέννης. Επισκεφθήκαμε και τραγουδήσαμε μέσα σε υπέροχους μπαρόκ ναούς και γοτθικούς ναούς της Βιέννης, με μοναδική ακουστική, όπου αυτή η ακουστική ανέδειξε τόσο τον ήχο της χοροδίας όσο και το άκουσμα των ίδιων των μουσικών των έργων. Δηλαδή άλλα έργα, ήταν σαν να ακούμε άλλα έργα. Είναι τόσο σημαντικό μια χοροδία, ένα μουσικό σύνολο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τραγουδάει σε κατάλληλο χώρο. Αυτό ξέρετε επενεργεί και στα δικά μας τα αυτιά και διορθώνει ακόμα και δικές μας ατέλειες και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Γιατί ακούμε καλύτερα ως μουσική του συνόλου σε έναν τέτοιο χώρο. Το λέω αυτό έτσι βάζοντας και αποσιοποιητικά για να σκεφτεί κάποιος πώς ολοκληρώνεται η επίδοση ενός συνόλου. Δεν είναι μόνο που εκπαιδεύεται, αλλά και στους χώρους. Με ποιον εκπαιδεύεται και σε ποιους χώρους.
Αυτό.
Αυτό.
Γιατί δεν έχουμε και χώρους εδώ στην Κέρκυρα να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, ούτε στον αθλητισμό, ούτε στον πολιτισμό, δυστυχώς.
Ναι, ας το αφήσουμε εδώ για να μην
διάσουμε,
απλά να το παρατηρήσουμε, να το παρατηρήσουμε. Και επίσης κάτι μοναδικό που συνέβη στο φεστιβάλ, υπήρχε και το φιλανθρωπικό κομμάτι, δηλαδή εκθέσαμε προϊόντα, κερκυριακά προϊόντα, όπως μας είχε ζητηθεί από τη διοργάνωση, σε ένα μπαζάρ ειδικά διαμορφωμένο για την ενίσχυση του έργου της UNICEF. Κάθε συμμετέχου στα χοροδία έφερε από τον τόπο που έρχονταν δικά τους προϊόντα και τα έσοδα αυτά διατέθηκαν στο σκοπό της UNICEF. Εμείς λοιπόν με την ευγενική χορηγία των Λάζαρης και Πατούνης, των κερκεραϊκών επιχειρήσεων, πήγαμε προϊόντα κερκεραϊκά κουμκουάτ και σαπούνι και για να ενισχυθεί αυτός ο σκοπός, και ευχαριστούμε και από εδώ τους δύο αυτούς χορηγούς. Πριν να περάσω όμως και στους υπόλοιπους χορηγούς, να πω και το άλλο, ότι στην έναρξη του φεστιβάλ επισκεφθήκαμε συναντηθήκαμε τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Βιέννη, mm-hmm. όπως κάθε χοροδία άλλωστε, mm-hmm. γιατί το τίτλος της, της διοργάνωσης του φεστιβάλ ήταν World Peace.
Η ειρήνη, είναι η παγκόσμια ειρήνη.
Ειρήνη. Δηλαδή ήμασταν, εμείς λειτουργήσαμε όλοι μας, τα παιδιά όλοι είναι, mm-hmm. σαν πρεσβευτές της ειρήνης στον κόσμο. Και έτσι η πρώτη μας κίνηση ήταν να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, όπου κάθε χοροδία είχε τη δυνατότητα να τραγουδήσει ένα έργο. Εμείς επιλέξαμε το «Δε σε φοβάμαι», τον Παπαδόπουλο και Ντούμου, σε επεξεργασία της Λόρας Πετροπούλου. Άφησε ένα πολύ γερό και ισχυρό αποτύπωμα, ακόμα κι ας ήταν στα ελληνικά. Κλέψαμε δηλαδή και εκείνη τη στιγμή τις εντυπώσεις. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να πω και τους χορηγούς. Ξέρετε, μια τέτοια αποστολή δεν είναι ναι. καθόλου εύκολη. Καθόλου
φαντάζομαι εύκολη. Και θα σας ρωτούσα και για το οικονομικό κομμάτι, γιατί ήταν και ναι. μεγάλη αποστολή, ήταν πολλά τα παιδιά. Ναι. Και ναι, ήταν κάτι ναι. το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν ξέρω αν είχατε και κάποια ενίσχυση πέρα από τους χορηγούς.
Βέβαια, θα σας πω. 44 ήταν τα παιδιά, μαζί με εμένα 45. Mm-hmm. Και μέσα τα 64 είχαμε και πώς το λένε, συνοδούς, μητέρες και μέλη της διοίκησης που συνόδευσαν την αποστολή. Ήταν μια τεράστια σε όγκο αποστολή. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος κόστος επομίστηκαν οι γονείς. Είναι πάντα εκεί να στηρίξουν το έργο μας. Να στηρίξουν το έργο μας. Και οι πρώτοι που είπαν το πάμε. Ναι, κυρία Καλλιεργίου, ναι. πάμε, θα το κάνουμε. Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοήσουμε την πολύ σημαντική όμως χορηγία που είχαμε από τους παρακάτω χορηγούς που θα σας αναφέρω. Καταρχήν την Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, mm-hmm. Παξάντη Διαποντίων Ίσων, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί η χοροδία μας, να το πούμε και αυτό. Σεβασμιότατος πάντα στηρίζει με απόφασή του τη δράση της χοροδίας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης στήριξε η Αιγαίας Άμκε Πολιτισμού και Κοινοφελούς Έργου, το Ίδρυμα Λεβέντη, το τουριστικό γραφείο Grand Star Hellenic που φιλοξενεί χοροδίες που έρχονται κυρίως από την Αμερική στην Ελλάδα για τουρ και έχουμε συμπράξει με χοροδίες που φέρνει αυτό το συγκεκριμένο γραφείο. Ο Λάζαρης της Σαπνοπία Πατούνης και φυσικά μια ιδιώτης, μια αγαπημένη ιδιώτης που είναι πάντα δίπλα μας, η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κυρία Μιράντα Καλβί.
Καλβί, πάντα, ναι, πραγματικά,
ναι, πάντα κυρία Καλβί. Ναι. Να πω επίσης ότι η αποστολή αυτή, έπειτα από εισήγηση της καθηγήτριας κυρίας Ρενάτας Δαλιανούδη, τελούσε υπό την αιγίδα του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Μπράβο. Ναι, όλα αυτά τα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, αυτά θέλει η Κέρκυρα να συζητάει. Αυτά θέλει η Κέρκυρα να συζητάει, δυστυχώς όμως δεν συζητάμε μόνο αυτά. Αλλά χαιρόμαστε πολύ που υπάρχετε, που υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία στον πολιτισμό. Και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με ένα απόσπασμα από αυτά που παρουσιάσατε και στη Βιέννη, που μας στείλατε έτσι... Και
ναι, να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Ναι, θα ακούσουμε τα μεγαλινάρια του Αγίου Σπυρίδωνος, mm-hmm. όπως επιλέξαμε, στην κυριολεξία, επιλέξαμε να τα ερμηνεύσουμε στο γκαλά κοντσέρτ, δηλαδή στη συναυλία της Λήξης, λίγο πριν τις απονομές, μέσα στη χρυσή αίθουσα του Musik Verein. Θέλαμε να ακουστεί αυτό το μουσικό αποτύπωμα ουσιαστικά της ταυτότητάς μας, αυτού που εκπροσωπούμε, δηλαδή την Κέρκυρα και την Ελλάδα μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλλιαρίδου, για όλα.
Ευχαριστώ
και πάντα επιτυχίες, πάντα επιτυχίες, αν και είμαστε σίγουροι ότι θα είστε πάντα στο ψηλότερο βάθρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μάλιστα. Η παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδων στη Χρυσή Αίθουσα του Music Verein στην Βιέννη. Και πραγματικά πολύ αξιόλογη προσπάθεια, και γι' αυτό πήρε βέβαια και το πρώτο απέσπασε, συγγνώμη, και το πρώτο βραβείο. Λοιπόν, εμείς είμαστε, για να δω, 52 λεπτά μετά τις 9, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα τα πούμε.
Μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι ουρανέ. Φωτιά που καίει θάλασσες, ο έρωτας θα φύσει. Μικρός που είσαι ουρανέ, πάτω στη γη και καίγομαι. Σύννεφο που έφερε βροχή, ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το περιμένει. Πήρω άνεμος, ποτέ δεν θα γυρίσει. Μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι ουρανέ. Γυμνό θα μείνει το κλαδί, ποια ανοίξει θα το ντύσει. Μικρός που είσαι ουρανέ, πάτω στη γη και καίγομαι. Σύννεφο που έφερε βροχή, ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το περιμένει.
Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα δίωρο μαζί από σήμερα και μέχρι Δευτέρα, εκτάκτος. Λοιπόν, θα μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι συχνά στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μην ξεχνάτε, 11 η ώρα έχουμε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό, όπου συγκεντρώνουμε όλα τα ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και σας τα παρουσιάζουμε, και τις τελευταίες βεβαίως ειδήσεις, και σας τα παρουσιάζουμε σε μια ημιωρή τοπική ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Η Μαρίνα Μοσχάτ και ο Σπύρος Παγιάτης ήταν μαζί σας για αυτό το δίωρο της ενημέρωσης μέσα από την εκπομπή εδώ που τα λέμε για σήμερα Τετάρτη 23 Ιουλίου. Την καλημέρα μου, γεια σας.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.